Edurne Bruar, galek hil zuen Santiago Bruarren alaba, egunon.
Egunon.
Zer modu zaude, nola hartu dituzu hitz hauek?
Bueno, pues segia esan, ja, hasieran min handiagoa egiten zidaten, ja, ikasi dut, ba, danak irteten joango direla, hain zun ere guk hasieratik mantendu dugun teoria baiestatzen, eta, bueno, pues tranquilidades, ez, amorrua itzela ematen du ikustea daukaten impunidadea, bueno, eduki duten impunidea denak, bai, ez da bakarrik Luisek esan duen modura PP eta ados dagoela, ezke lehen ere, Gala baino lehen, existitu dira Batallón Vasco Español eta olakoak, bai, eta orduan ez zegoen PSOE estatuko buru, bai. Beraz, bueno, boz hau aspalditik datorren kontua da, berretzi egin behar dugu tamalez Espainian ez dagoela justiziarik, justizia baldin bada denak berdin epaituak izan behar dugula, pos harri dago, okasieratik esan dugu ez daukagula bat ere konfiantzarik, baina nik orain galdetuko nioke konfiantza hori daukan jenteari, galdetuko nioke zergatik daukaten konfiantza, ez? Ministro batek esan badezake atzo esan dituen guztiak eta oraindik ere espadakigu norden X jaun famatu hori, naiz eta hasieran ere esan genuen guk badakigula nor zen gizon hori, pues bueno, zergatik sinisten duzue hor justizia dagoela? Zuek esaldu beharko duzue, zergatik uste duzuen Espainian justizia dagoela. Nik ezin dut ulertu. Ezin dut ulertu, helduak diren pertsonak, jantziak, politika munduan mugituak, oraindik ere, esaten digutenean, bueno, hori justiziak erabakiko du. Zein justizik.
Estatu mailan irakurle kopuru handia duen egunkari baten egin ditu adierazpenak, El Paisen egin ditu, Barrio Nuevok, eragin dute, zuk esperotako erantzuna, oi hartzuna izan dutelako.
Inondik inora, ez. Honetaz berbaiten dugu Euskal Herrian, hau, Espainian, tranquilamente daude danak, ez die inondik inora kontra egingo Pepek, eta Peperen aritik doazen Ciudadanos eta Vosek ere ez, eta beraz, ez da egia hemen, esan diren astakeria guztiak esan da ere, zeo zer mugitu danik, mena ez da zer mugitu, eta gainera, nik uste Barrio Nuevon hitzetan dagoela Espainiako gizarteari helderaztea hori, bueno, bai, egin zen, beste remediorik ez zegoelako, baina ondo egon zen. Bai, hau da, orain ja zuriketa ez da, ez dugu egin, baizik eta egin dugu, eta ez zegoen beste remediorik, eta ondo egin genuen beraz. Bai, eta hori da planteatu nahi dutena. Claro, horre ere neur gaiuak ez dira berdinak, bai, batzuri exigitzen zaie parkamena dela uniko latigoak aurrean daudela eta eta beste batzuri pues tranquilamente, bai, hemen ez berro gartatu.
Alderdi sozialistatik adierazpen askorik ez da egon, orain oso minutu gutxi eta 9:00etako albistegian entzun dugu Rafaela Romero PSEko diputatu Gipuzkoarrak esan duena, Radio Euskadin egin diote elkarrizketa, biktimen humilazio delitua ikusi duela Barrio Nuevoren hitzen ondoren. Batzatoz, biktimen humilazio delitua ikusten duzu hemen, eta ze balioa aitortzen diozu adierazpen honi?
Bueno, nik ezakit ni enabu humilatzen Barrio Nuevok, bai, ez dakit hori hola den, edo ez zen, baina argi dagoena da berak bueno, biktimak deitzen diren horiengan ez duela ezer ipini nahi, esan nahi duena da gertatutakoa, pues bueno, holan izan behar izan zuen, bai? Berak ez, nire ustez ez du olako intentziorik. Intentzioa da Espainiako gizarteari jakinaraztea egindakoak oinarri bat zeukala eta hori ez dagoela txarto. Eta behintzat nik horrela ulertzen dut, ez dut inorekin hitz egin, gai honetaz, ba, benetan ipintzen naute.
Egin zirenak testu inguru hartan ulergarri zirela aditzera emateko elkarrizketa badela uste duzu.
Bai, horrela uste dut, eta uste dut, bueno, hau, ez da orain hasi, gure aitaren kasuan, behin bete dituztenean, biek, oza, hiltzaile material horiek biek deklaratu dute, eta egin, eta kontatu digute txoriarena, eta ez dakiz zer, eta, oza, holakoak, nik uste dut, hemendik aurrera ere atarako direla eta helburua hori dela normalizatzea ba hori eurak lan egiteko zeukaten modu bat.
Era honetako adierazpenek eta sor ditzaketen erreakzioek ezerterako positiboan balio dezakete zure ikuspuntutik? Sor daiteke kontzientzia bat jende batengan orain arteagian egon ez dena?
Nik uste dut Euskal Herrian hori, bueno, posible dela eta oraindik bakan batzuk geratzen badira, pues gauzak argi ikusteko ematen duela. Baina ez dut uste hori bera pasatzen dela estatuko beste herri batzuetan inondik inora. Uste dut hori urte asko eta askotan holako mezu subliminal horiek hor daudenak, ba horiek lantzen doaz eta nik uste dut jarraituko dutela hori egiten daukaten impunitate osoa baliatuz.
Edurne Bruar, eskerrik asko gaur goizean gure deiari erantzuteagatik, urrengo batera arte.
Urrengo batera arte, bai, agur.
Jarri gara harremanetan baita ere Axun Lasa eta Pili Zabalarekin, Josean Lasa eta Josi Zabalaren arrebekin, Jone Larrañaga.
Ez dute hitz egin nahi, publikoki Pili Zabala kontatu digu ezintasun eta babes falta erabaktekoa sentitzen dutela, eta inork dio ez Espainian eta ez da hemen ere ez dituela laguntzen. Aukera eta esperantza bakarra nazioarteko talde sendo eta indartsu bat dela azpimarratu digu, nazioarteko zuzenbidea beste irtenbiderik ez dagoela Espainian dagoen impunitatearekin amaitzeko, gogoratu digu Nazio Batuen erakundearen aurrean emantzuela testigantza berak, eta agerraldiaren ondotik eskatu ziotela Nazio Batuek Espainiari desagerketa behartua zigor kodean tipifikatu zezala. Alakorik ez da gertatu ordea, Nazio Batuen nizkor txostena jodu gakotzat Pili Zabalak, Espainiaren impunitate modeloaren gakoak ematen ditu txosten horrek, eta nazioarteko zuzenbidetik hori oinarritzat hartu, eta Espainiaren kontra jotzea beste aukerarik ez du ikusten. Nazioarteko abokatu talde bat sarean lanean hasi, eta nazioarteko epaitegietara jotzea. Carmen Galdeanorekin ere hitz egin dugu, Xavier Galdeano Galek 85ean hildako biktima baten senidea da, eta berak esan digu baita ere hildo berean oso minduta dagoela, txarto gaude, nahikoa da dio, biktimek ez dutela ba, publikora atera nahi, Galen arduradunek esaten duten guztiari erantzutera ez dutela joko horretan sartu nahi, eta eskatu du behin goz ateratzen baldin ba dira dena ganoraz kontatzera atera daitezela. Aste honetan gogoratu digu Carmen Galdeanok memoriaren eguna dela, azaroaren 10ra, osteguna, eta aintzat hartu behar direla eurak ere.